πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε στην εκπομπή. Είναι 5η 11 Σεπτεμβρίου, 3 και 11 πρώτα λεπτά η ώρα και ξεκινά η εκπομπή σε διάδραση. Μέχρι τις 4 θα πάμε παρέα όπως κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή. Σήμερα πρώτη μέρα της σχολικής χρονιάς, από αύριο τρέχουμε όλοι, παιδιά και οι οικογένειές τους μαζί. Χτύπησε ξανά το πρώτο κουδούνι για μαθητές και μαθήτριες. Χαρά, χαμόγελα, ανυπομονησία, αλλά και λίγο άγχος για τη νέα χρονιά και τις απαιτήσεις της. Και όπως λέγαμε και χθες, με αλλαγές στο σχολείο ετοιμάζονται να υποδεχθούν τα παιδιά, οι δάσκαλοι και οι καθηγητές τους. Έχουμε κάποιες αλλαγές και στη διδακτέα ύλη και στα προγράμματα σπουδών. Έχουμε και ένα καινούργια δράση εντός σχολικού προγράμματος με τους λαχανόκηπους στα σχολεία. Έτσι λέγεται το πρόγραμμα αυτό, και να δούμε και αν θα ευδοκιμήσει, γιατί πολλά σχολεία, ειδικά στην Αθήνα, ξέρω εγώ, στο προάβλιο, που να βρεθεί λίγος χώρος για να φτιάξει ένα λαχανόκηπο, λέω εγώ τώρα. Όμως εκείνοι που το σκέφτηκαν και το υλοποιούν, φαντάζομαι θα γνωρίζουν καλύτερα. Έχουμε και 430 σχολεία με ανακαινισμένες υποδομές. Πρεμιέρα κάνουν και τα 12 δημόσια ονάσια σχολεία σε Αττική, Μακεδονία και η Θράκη, ενώ η νέα χρονιά φέρνει και ιστορικές πρεμιέρες. Για παράδειγμα, το Δημοτικό Σχολείο της Ψερίμου λειτουργεί ξανά ύστερα από 27 χρόνια. Το Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Δράμας ανοίγει για πρώτη φορά στην Πετρούσα. Στη Λάρισα λειτουργεί το πρώτο ΕΠΑΛ εντός σοφρονιστικού καταστήματος. Είχαμε φιλοξενήσει και το θέμα αυτό και σταθήκαμε και το αναλύσαμε στην εκπομπή, ενώ στη Φουρνάε Βρετανίας το σχολείο ευτυχώς δεν έκλεισε. Αντίθετα, υποδέχτηκε 5 νέους μαθητές, σύνολο 7. Και βεβαίως την ίδια στιγμή υπάρχει και μια πραγματικότητα άλλη παράλληλη που δεν μπορούμε να αγνοήσουμε. Έχουμε τα σχολικά ήδη, περιμένουμε οι γονείς του δημοσίου τη λίστα από τα δημόσια σχολεία αύριο, που πραγματικά εντύπωση μου κάνει. Δηλαδή θα μπορούσαν μέσω ενός mail να το στείλει μια εβδομάδα για παράδειγμα νωρίτερα, γιατί αυτό που θα συμβεί αύριο και το Σάββατο, μέχρι δηλαδή τη Δευτέρα που πρέπει τα παιδιά να πάνε με όλα αυτά που χρειάζεται να έχουν στο σχολείο, θα γίνει στα καταστήματα με σχολικά είδη πανζουρλισμός. Θα πάμε να δούμε σήμερα στην εκπομπή τι γίνεται με τα σχολικά είδη. Έχουν αύξηση τις τιμές, είναι σταθερές οι τιμές, αλλά θα δούμε και τρόπους με τους οποίους ενδεχομένως μπορούμε να εξοικονομήσουμε χρήματα. Στη συνέχεια της εκπομπής θα περάσουμε να δούμε ένα άλλο θέμα που μπορεί να φέρει έτσι ένα πιο γενικό τίτλο, διαδίκτυο και μαθητές. Αφορμή ήταν μια συζήτηση του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, όπου ούτε λίγο ούτε πολύ έκαναν λόγο οι γιατροί και οι ειδικοί και οι παιδαγωγοί που συμμετείχαν στη συζήτηση για διαστάσεις πανδημίας σχετικά με την έκθεση των παιδιών στις οθόνες των κινητών και των τάμπλετ, κάτι που εκτός όλων των άλλων έχει αποδειχθεί ότι επηρεάζει και τις επιδόσεις τους στο σχολείο. Χρειάζεται ένας νέος τρόπος, η αλήθεια είναι, για τους μαθητές. Έχει αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο μέχρι τώρα τουλάχιστον είχαν συνηθίσει να μαθαίνουν πράγματα, να λαμβάνουν μία γνώση. Και λάβετε υπόψη ότι ο εθισμός αυτός που λέμε δεν επηρεάζει μόνο τον ελεύθερο χρόνο, την υγεία, τις επιδόσεις στο σχολείο, την ψυχολογία. Δυστυχώς συχνά συνδέεται και με φαινόμενα βίας μεταξύ ανηλίκων. Καλά-καλά δεν ξεκίνησε η χρονιά και ήδη τις τελευταίες 2 ημέρες είχαμε 3 περιστατικά που σχετίζεται με βία ανηλίκων. Λοιπόν, οπότε μείνετε μαζί μας. Ο Θάνος Τσιμέκας βρίσκεται εδώ στο πόστο του, στη ρύθμιση των ήχων μας. Η Βούλα Κουλισοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής. Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. I woke up and everything had gone. My house was not my home when I woke up. Everything had changed. Now nothing felt the same. Wearing someone else's shoes, I found it bends around the town. I've been walking round and round for blue. Επιστροφή στο σχολείο λοιπόν, χαρά, νέες αρχές, αλλά την ίδια στιγμή και ένας οικονομικός πονοκέφαλος για πολλές οικογένειες. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τα σχολικά είδη. Μαζί μας τηλεφωνικά είναι ο κύριος Γιώργος Λεχουρίτης, είναι ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ. Κύριε πρόεδρε, χαίρετε. Καλησπέρα. και να ξεκινήσω απευθείας και να σας ρωτήσω από τις δικές σας έτσι, έρευνες που έχετε κάνει, έρευνα αγοράς. Πού κυμαίνονται φέτος οι τιμές των σχολικών ειδών?
Θα μπορούσα να πω, κυρία Μπίτα, ότι φέτος τα σχολικά είναι σε μια κατηγορία από 2 μέχρι 5% αύξηση. Σε ορισμένα υπάρχει και μηδενική, ίσως και μειωμένη τιμή. Αλλά ο μέσος όρος είναι περίπου στο 5%.
Αυτό το 5%, για παράδειγμα, μπορούμε να πούμε σε ποια κατηγορία προϊόντων ενδεχομένως υπάρχει?
Επειδή υπάρχουν πολλών ειδών, τετράδια, μολύβια, στυλό, κασετίνες, τσάντες, υπάρχει μια μεσοσταθμική σταθεροποίηση, θα έλεγα, των τιμών, αλλά είναι υψηλές οι τιμές τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή, εάν έχει ένα τετράδιο σήμερα 2,5 ευρώ, η πραγματική του αξία πριν 3-4 χρόνια ήταν στο 1,5. Δηλαδή έχει πιάσει ταβάνι η τιμή, οπότε σήμερα δεν μπορεί να ανέβει ακόμα περισσότερο. Βεβαίως υπάρχουν και εξαιρέσεις που μας δίνουν ακόμα μεγαλύτερες αυξήσεις στα τετράδια και στα βιβλία. Εκείνο το οποίο παρατηρείται όμως είναι τα ξενόγλωσσα. Τα ξενόγλωσσα βιβλία έχουμε τεράστιες διαφορές τιμών. Και μέσα σε ένα χρόνο μπορεί να αυξηθούν και 2 και 3 φορές, από ό,τι μας λένε οι βιβλιοπόλητες. Βεβαίως, εκείνο που πρέπει να παρατηρήσουμε στα ξενόγλωσσα, ξέρετε, διδάσκονται τα αγγλικά. Άρα ένας οίκος βγάζει κάποια βιβλία αγγλικών στην Αγγλία και τα μοιράζει σε όλη την Ευρώπη, σε χώρες οι οποίες μαθαίνουν τα αγγλικά. Η διαφορά τιμής από την Νορβηγία, τη Σουηδία ή τη Γαλλία του ίδιου βιβλίου που έχει εκδοθεί στην Αγγλία, και μιλάμε για τα αγγλικά, έχει διαφορά τιμής που μπορεί να αγγίζει και το 50%.
Ακριβότερα δηλαδή, ενδεχομένως στη χώρα μας.
Δηλαδή, αν στη Γαλλία έχει 40 ευρώ, εδώ στην Ελλάδα μπορεί να έχει 60 και 80 ευρώ.
Αυτό γιατί γίνεται, με τι έχει να κάνει?
Αυτή είναι η μεγάλη απορία που διερωτώμεθα όλοι. Πώς είναι δυνατόν να ακριβαίνουν τόσο πολύ οι τιμές των ξενόγλωσσων βιβλίων και κανένας δεν δίνει την ερμηνεία? Η ερμηνεία είναι ότι υπάρχουν 2 εισαγωγείς, 3 που φέρνουν αυτά τα ξενόγλωσσα βιβλία και ανεβάζουν τις τιμές.
Και έχουν το ελεύθερο, δηλαδή δεν υπάρχει κάποιο πλαφόν τέλος πάντων.
Δεν υπάρχει. Και μην ξεχνάμε ότι επειδή ζούμε σε μια εποχή που διδάσκονται και ωστόσο διδάσκονται οι ξένες γλώσσες στα δημόσια σχολεία, μάλιστα και από το δημοτικό έχουν ξεκινήσει να διδάσκονται 2 γλώσσες, το πτυχίο που μπορεί να πάρει στο απολυτήριο λυκείου, ενώ έχει μέσα ξένες γλώσσες, δεν αναγνωρίζεται και πρέπει να πληρώσει ο Έλληνας οικογενειάρχης να πάρει το Μίτσικαν, να πάρει το Προφίσαση, να πάρει το Lower, εξτρά χρήματα πέραν από κάθε μήνα το τι πληρώνει για το φροντιστήριο και εξτρά χρήματα για να πάρει αυτά τα ξενόγλωσσα πτυχία. Αυτό δαπανάει η χώρα μας όχι από τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά από τον οικογενειακό προϋπολογισμό πάνω από 12 δις. Είναι τεράστια τα ποσά που ξοδεύονται για ξένες γλώσσες που διδάσκονται σε δημόσια σχολεία. Δεν ξέρω, αλλά πρέπει η κυβέρνηση και η αρμόδια υπουργός να το ερευνήσει, να το εξετάσει, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Πρώτον, γιατί υπάρχει τόση μεγάλη διαφορά τιμής από την Ελλάδα με το εξωτερικό. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, γιατί δαπανώνται τόσα χρήματα για να πηγαίνουν τα παιδιά στο φροντιστήριο. Και το άσχημο και το χειρότερο είναι ότι σήμερα οι γονείς, λόγω ότι δεν προλαβαίνουν να διαβάσουν τα παιδιά τους, φόρτο εργασίας, άγχος εργασιακό και ούτω καθεξής, τα παιδιά από το δημοτικό γυμνάσιο και λύκειο πηγαίνουν και κάνουν μαθήματα. Mm. Δηλαδή κάνουν είτε ελληνικά, είτε οτιδήποτε μάθημα μπορεί να λέγεται αυτό. Αλλά από το δημοτικό να ξεκινάς να κάνεις φροντιστήριο στο παιδί είναι λίγο τραβηγμένο. Και όμως έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Μην κοιτάμε δηλαδή την αύξηση μόνο στα σχολικά, βιβλία, τετράδια και ούτω καθεξής, να κοιτάμε και τα παρελκόμενα της παιδείας, τα οποία επιβαρύνουν πολύ περισσότερο από ένα τετράδιο, ένα μολύβι, ένα στυλό.
Σε ό,τι αφορά, κύριε Λεχουρίτη, και συμφωνώ με όσα είπατε, σε ό,τι αφορά τις τιμές, για παράδειγμα, εσείς έχετε διαπιστώσει για να μπορέσουμε να πούμε και κάτι σε αυτούς τους γονείς που προσπαθούν να μειώσουν τέλος πάντων το κόστος, χωρίς όμως να στηριχθούν τα παιδιά τα απαραίτητα αυτά που χρειάζονται. Υπάρχει διαφοροποίηση στις τιμές ανάμεσα σε βιβλιοπολία, βιβλιοχαρτοπολία ή σούπερ μάρκετ κτλ.
Βεβαίως υπάρχουν διαφοροποιήσεις τιμών, όμως να μην ισοπεδώσουμε το βιβλιοπωλείο της γειτονιάς, το μικρομεσαίο επιχειρηματία, γιατί αλίμονο. Πρέπει να βοηθήσουμε και στην κατεύθυνση αυτή, γιατί τα σούπερ μάρκετ διαθέτουν τα πάντα, από καρφίτσα μέχρι ποδήλατο και αυτοκίνητο, ενδεχόμενα ορισμένες φορές. Καλό είναι να αγοράζουμε και από το βιβλιοπόλι, γιατί, διότι το έχει ανάγκη και αυτό, ζει την ίδια αγωνία και στην ίδια κοινωνία. Δεν είναι πολυεθνική εταιρεία που μπορεί να είναι τα σούπερ μάρκετ ή κάποια πολυκαταστήματα που πουλάνε παιχνίδια, δώρα και ούτω καθεξής, δεν χρειάζεται να τα αναφέρω. Βεβαίως μπορεί να είναι φτηνότερα εκεί, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο η ποιότητα ανταποκρίνεται στην πραγματική αξία των προϊόντων αυτών. Γιατί μην ξεχνάμε, η πηγή εισαγωγής στη χώρα μας είναι η Κίνα.
Ναι. Πάντως η λύση βρίσκεται και στη σωστή έρευνα αγοράς, έτσι, στον αξιοποίηση προσφορές, ο γονιός.
Δεν είναι μόνο τα βιβλία. Έρευνα αγοράς, κυρία Μπίτα, πρέπει να κάνουμε στα πάντα. Στη διατροφή, στα καθαριστικά, στα είδη περιποίησης, παντού. Υπάρχουν διαφορές τιμών από κατάστημα σε κατάστημα και από δρόμο σε δρόμο. Δηλαδή μπορεί να βρεις στην Πατησίων ένα προϊόν που να κάνει 20 ευρώ και σε ένα άλλο σημείο στην Ερμού το ίδιο ακριβώς προϊόν να κάνει 100.
Ναι.
Άρα χρειάζεται η έρευνα αγοράς σε οτιδήποτε αγοράζουμε, πόσο μάλλον στα σχολικά είδη. Οι γονείς δεν χρειάζεται να τρέξουν αυτή τη δεδομένη στιγμή να αγοράσουν οτιδήποτε, αρκεί να περιμένουν την έναρξη της κανονικής
αύριο στα δημόσια σχολεία θα δώσουν τις λίστες, θα τρέχουν όλοι την Παρασκευή και το Σάββατο. Αυτές οι δύο μέρες είναι.
Άρα λοιπόν θα πρέπει ο γονιός να περιμένει, να πάει το παιδί στο σχολείο, να του δώσει ο δάσκαλος, ο καθηγητής, τι ακριβώς χρειάζεται να έχει ο κάθε μαθητής, κάθε μαθήτρια, και με γνώμονα αυτό να ξεκινήσει να κάνει έρευνα αγοράς και να αγοράσει τα σχολικά, τα εξωσχολικά και τα βοηθήματα.
Μάλιστα.
Γιατί πολλές φορές αγοράζουμε προϊόντα τα οποία δεν χρειάζονται, είναι εκ του περισσού και γίνονται άχρηστα.
Ναι.
Λοιπόν, ας περιμένουν οι γονείς να έχουν υπομονή. Βεβαίως, ό,τι έχει σχέση με γυναίκα και παιδί, κυρία Μπίτα, το ξέρετε πολύ καλά, δεν υπολογίζει τα έξοδα ο γονιός. Δηλαδή θα προτιμήσει να μην φάει, να μειώσει τα έξοδα.
Τώρα μιλάμε σπιτιού για τα απαραίτητα. Δεν θα στείλει κανείς το παιδί του χωρίς τα απαραίτητα. Το θέμα είναι εκείνος που δεν μπορεί να μειώσει το κόστος με τρόπους που γίνεται, τέλος πάντων.
Εκείνος που δεν μπορεί, και έχετε απόλυτο δίκιο, υπάρχουν, δεν είναι όλοι η μεσαία κατηγορία συμπολίτες μας που μπορεί να έχουν μία άνεση, τέλος πάντων μία ανοχή να ξοδέψουν για το παιδί, αλλά υπάρχουν και κάποιοι γονείς οι οποίοι δεν έχουν στον ήλιο μοίρα. Θέλουν αυτά τα παιδιά να σπουδάσουν, δεν έχουν. Και εκεί γεννάται ένα μεγάλο θέμα. Όμως είναι υποχρέωση της πολιτείας και της τοπικής αυτοδιοίκησης να βοηθήσει αυτά τα παιδιά που δεν έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν, για να είναι τα ίδια παιδιά με τα άλλα παιδιά.
Η μάθηση
δεν έχει χρώματα, δεν έχει
κύριε Λεκουρίτη,
κοινωνικές διαστάσεις, και πρέπει τουλάχιστον να ξεκινάμε με γνώμονα ότι όλα τα παιδιά είναι παιδιά του ίδιου Θεού.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε
καλά.
Γεια σας.
Καλή
ήταν ο Γιώργος, ο κύριος Γιώργος Λεγουρίτης, ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ.
Thank you.
Και επειδή το Eurobasket μπαίνει στην πιο καυτή του φάση, οι ημιτελικοί έχουν ήδη ανάψει φωτιές και από την άλλη έχουμε συνηθίσει να ρωτάμε την τεχνητή νοημοσύνη τι είναι αυτό που θα γίνει. Δηλαδή, ό,τι σκεφτόμαστε, ρωτάμε την τεχνητή νοημοσύνη. Ελλάδα, Τουρκία, Γερμανία, Φιλανδία λοιπόν μάχονται. Και η τεχνητή νοημοσύνη απάντησε. Η Ελλάδα είναι το φαβορί να σηκώσει το ευρωπαϊκό. Για να δούμε. Εκπομπή σε διάδραση, δεύτερο μέρος, 3 και 35 η ώρα. Και νομίζω ότι κάπου εδώ πρέπει να πάμε να συναντήσουμε τον οικονομικό μας συντάκτη, τον Παντελή Μάνο, για σήμερα να μας δώσει όλα τα νέα από τις αγορές μέχρι αυτήν την ώρα. Γεια σου, Παντελή.
Καλό μεσημέρι, Αρετή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Για να συνεχίσω έτσι τον ιερμό των σκέψεών σου, θα σου πω ότι εδώ δεν έχουμε φαβορί στις αγορές. Δηλαδή, ούτε οι πολίτες ούτε οι αγοραστές είναι φαβορί στις συνεδριάσεις των χρηματιστηρίων, αλλά και ευρύτερα των αγορών πολύτιμων μετάλλων, εμπορευμάτων. Βλέπουμε μία εικόνα από τα ίδια όπως και χθες, δηλαδή συγκρατημένη ανωδική κίνηση των δικτών στα χρηματιστήρια, μία μικρή κάμψη, διόρθωση ουσιαστικά για τις τιμές των πολύτιμων μετάλλων και επίσης μία πτώση περίπου 1% όμως για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Αυτό είναι ευχάριστο νέο για τους καταναλωτές. Αν βάζαμε ουσιαστικά δηλαδή τα όσα είπαμε χθες, θα ίσχυαν απολύτως και σήμερα, με εξαίρεση ένα καινούριο στοιχείο που έχουμε, τη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο.
Α, ολοκληρώθηκε. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τα επιτόκια.
Ολοκληρώθηκε και άφησε, όπως ευρέως ήταν αναμενόμενο, αμετάβλητο το επιτόκιο στο 2%. Δεν υπήρξε κάποια έκπληξη. Η έκπληξη έχει να κάνει κυρίως όμως με τις προβολές των αναλυτών, των οικονομικών, αν θέλεις, συμβούλων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που συνοδεύουν κάθε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και οι οποίες αναθεώρησαν προς τα πάνω τον ρυθμό ανάπτυξης της ευρωπαϊκής οικονομίας σε σχέση με τις προβλέψεις τους τον Ιούνιο. Προβλέπουν τώρα ότι ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας της Ευρωζώνης θα κινηθεί με ρυθμό 1,2% το 2025, ενώ προέβλεπαν ότι θα είχαν ανάπτυξη οι χώρες της Ευρωζώνης 0,9%. Μια σημαντική δηλαδή αναβάθμιση των προβλέψεών τους για την ανάπτυξη. Από ό,τι φαίνεται, δεν έχουν τόσο μεγάλες επιπτώσεις οι αποφάσεις του Ντόναλντ Τραμπ για τους δασμούς και γι' αυτό έχουν αναθεωρήσει προς τα πάνω τον ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας της Ευρωζώνης. Διατηρούν τις προβλέψεις τους για τον πληθωρισμό, ο οποίος αναμένεται να κινηθεί, όπως λένε οι οικονομολόγοι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, στο 2,1% το 2025 και στη συνέχεια να υποχωρήσει στο 1,7% το 2026 για να ανακάμψει ελαφρώς το 1,9% το 2027. Θα κινηθεί δηλαδή τα επόμενα δύο χρόνια ο πληθωρισμός εκεί στον στόχο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που είναι το 2%. Γύρω από αυτό το στόχο αναμένεται να κινηθεί ο πληθωρισμός τα επόμενα δύο χρόνια με βάση τις σημερινές προβλέψεις, γιατί πάντα υπάρχουν και τα απρόοπτα και τα απρόβλεπτα που μεταβάλλουν αυτές τις προβλέψεις. Από εκεί και πέρα, είπαμε, έχουμε μία πτώση περίπου 1%. Γενικά, σου λέω, και δεν χρειάζεται να μπούμε σε επιμέρους, δηλαδή, στατιστικά στοιχεία. 1% περίπου χαμηλότερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, αυτό που ξεχωρίζει σήμερα, και μία μικρή πτώση για το χρυσό που παραμένει όμως εκεί στα $3,650 ανά ουγγιά και επίσης μικρές ανωδικές τάσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια από 0,2-0,5. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε μέχρι στιγμής στις αγορές.
Παντελή, σε ευχαριστώ πολύ.
Κυρίες και κύριοι,
ήταν ο Παντελής Μάνος, ο οικονομικός μας συντάκτης. Want me to love you in moderation? Do I look moderate to you? Sip it slowly and pay attention. I just have to see it through. You got me looking for validation. Passion's new. Want me to love you in moderation? Well, who'd you think you
talking to.
Όπως ακούσατε στους τίτλους ειδήσεων νωρίτερα, έχουμε μια φωτιά αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη, σε δαξική έκταση στην περιοχή Άλσος Αχαΐας. Λίγο νωρίτερα στάλκε ένα μήνυμα 112, το οποίο καλούσε τους κατοίκους των οικισμών Μερτίδη και Λάκα να απομακρυνθούν προς το Αίγιο και Κρίνη και Γρηγόρης. Έχει σημασία να στεκόμαστε εννοείται στις περιοχές. Επιχειρούν εκεί πολλοί πυροσβέστες, πεζοπόρα τμήματα, αεροσκάφη, ελικόπτερα, υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης βρίσκονται εκεί στο σημείο. Και εννοείται όλοι εσείς και που μας ακούτε να παραμένετε σε μια ετοιμότητα, να ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών. Και βέβαια για ό,τι νότερο θα σας ενημερώνουμε κι εμείς. Πάμε τώρα να ανοίξουμε το θέμα που σας ανέφερα και στον πρόλογο της εκπομπής. Το θέμα αυτό έχει να κάνει με το διαδίκτυο και τους μαθητές. Διαστάσεις πανδημίας φαίνεται πως λαμβάνει η έκθεση ή καλύτερα η υπερέκθεση των παιδιών στις οθόνες κινητών και τάμπλετ ακόμα και από την βρεφική ηλικία. Και φαίνεται πως όλοι οι ειδικοί συμφωνούν, παιδαγωγοί, εκπαιδευτικοί, ψυχολόγοι, γιατροί, ότι ήδη τα προβλήματα είναι ορατά, ήδη διαπιστώνονται δυσκολίες από την ψηφιακή ζωή των παιδιών. Αφορμή για τη συζήτηση αυτή είναι μια συζήτηση που διοργάνωσε ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης για το θέμα αυτό, για τον εθισμό των παιδιών στο διαδίκτυο. Και πάμε να καλωσορίσουμε μαζί τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Νίκο Νίτσα. Χαίρετε.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα και σε όσες και όσους μας ακούνε.
Λοιπόν, κύριε Νίτσα, μιλήσατε και εσείς και οι υπόλοιποι που παρευρίσκονταν σε αυτή τη συζήτηση για διαστάσεις πανδημίας στον εθισμό των παιδιών στο διαδίκτυο. Δεν πέφτουμε από τα σύννεφα, δεν είναι δηλαδή ότι δεν το γνωρίζουμε και δεν έχουμε κρούσει και εμείς μαζί από την πλευρά μας οι δημοσιογράφοι ενώ τον κόδωνα του κινδύνου, αλλά θα ήθελα λίγο την δική σας εκτίμηση πάνω σε αυτό που λέμε διαδίκτυο και μαθητές, ακόμα και από μωρά από την βρεφική ηλικία.
Είναι. Καταρχήν η συζήτηση αυτή διοργανώθηκε στα πλαίσια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, στην οποία βρισκόμαστε εκεί για να ενημερώσουμε τους συμπολίτες μας για θέματα υγείας. Και έτσι διοργανώσαμε μαζί με άλλες δύο στρογγυλές τράπεζες, η μία για το περιβάλλον και την υγεία και η άλλη, η οποία αυτή τη στιγμή που μιλούμε ετοιμάζεται για την αιμοδοσία. Οργανώσαμε και μία συζήτηση για τον εθισμό των παιδιών και των εφήβων σε ηλεκτρονικές οθόνες και συσκευές. Είναι μια πραγματικότητα, ξέρετε, η μετάβαση στην ψηφιακή ζωή όλων των ανθρώπων. Και αυτό περνάει στην οικογένεια, περνάει στα παιδιά. Δυστυχώς όμως, όλες οι ενδείξεις αυτή τη στιγμή τις οποίες έχουμε για την ψυχοκινητική ανάπτυξη των παιδιών, αλλά και την οφθαλμολογική τους ανάπτυξη, γιατί εγώ επιστημονικά μπορώ να μιλήσω για αυτό το κομμάτι, το άλλο θα σας πω αυτά τα οποία είπαν οι συνάδελφοι οι οποίοι συμμετείχαμε μαζί στη συζήτηση. Πραγματικά έχουμε ένα πρόβλημα το οποίο δεν το είχαμε παλιότερα. Έχουμε δηλαδή παιδιά τα οποία, όπως αναφέρατε, από πολύ μικρή ηλικία χειρίζονται κινητές συσκευές, χειρίζονται οθόνες και έρχονται σε επαφή με, γενικότερα με το διαδίκτυο. Να σας πω ποιες είναι οι συμβουλές της Αμερικανικής Παιδιατρικής Ακαδημίας για αυτό το θέμα και θα πέσετε από τα σύννεφα. Μέχρι 2 ετών καμία επαφή με ηλεκτρονική συσκευή και οθόνη, παρά μόνο για μία βιντεοκλήση, παρουσία ενήλικα, κάποιο συγγενή ή κάποια τέτοια δραστηριότητα. Από 2 μέχρι 5 ετών μία ώρα την ημέρα και αυτό με διαλύματα και μόνο για εκπαιδευτικούς λόγους και παρουσία ενήλικα. Άνω των 6 ετών όσο το δυνατόν λιγότερο, αλλά πάλι για διαδικτυακές εφαρμογές εκπαίδευσης. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό και μόνο που λέμε, καταλαβαίνετε πόσο μικρή εφαρμογή έχει σήμερα στη σημερινή πραγματικότητα.
Ναι, γιατί το κλειδί μπορεί να βρίσκεται στην ισορροπία, στην πρόληψη, αλλά πόσο εύκολο είναι αυτό. Μάλλον εύκολο είναι, αλλά πόσο σημασία δίνουμε και οι γονείς από τη στιγμή, για παράδειγμα, που τα παιδιά είναι και ο καθρέφτης των γονιών και που εμείς μπορεί να είμαστε σχεδόν όλη μέρα ή όταν είμαστε στο σπίτι μας, τέλος πάντων, μπροστά σε μία οθόνη όλη μέρα, για παράδειγμα, ή τη μισή μέρα στα social media. Τα παιδιά μιμούνται και συμπεριφορές. Και αν τους πεις εσύ, σταμάτα στη μία ώρα, τέλος, ας πούμε, θα σου πει εσύ γιατί είσαι όλη μέρα. Δηλαδή, καταλαβαίνουμε, έχουμε χάσει λίγο την μπάλα και εμείς οι γονείς.
Βεβαίως. Και θα σας πω κάτι το οποίο ανέφερε ο συνάδελφος, ο κύριος Φλώρος. Ένα πολύ έτσι παράδειγμα το οποίο μου έκανε αίσθηση. Αν έχουμε σε ένα τραπέζι για τρώμε ένα ποτήρι κρασί και το κινητό. Και το παιδί μας είναι 5 χρονών και πάει να πάρει το ποτήρι το κρασί. Θα του πούμε όχι, δεν θα πιείς από αυτό. Είναι κρασί. Είναι για τους μεγάλους. Αν πάει να πάρει το κινητό, δεν θα πρέπει να το πούμε το ίδιο.
Καλά, βέβαια. Εδώ μιλάμε και για την άλλη περίπτωση που του δίνουμε το κινητό από την αρχή, προκειμένου να πιούμε το κρασί μας ήσυχη.
Και αυτό είναι η άλλη υπερβολή. Ένα άλλο πράγμα το οποίο θα ήθελα επίσης να πω είναι οι διαταραχές στον ύπνο, οι διαταραχές στη συμπεριφορά, η έκθεση των παιδιών σε βιντεοπαιχνίδια, τα οποία πολλές φορές έχουν βία, αναπαράγουν βία. Και αυτή η βία, ξέρετε, μετά γίνεται μια συνήθεια, ότι έτσι είναι και η ζωή μας και έτσι πρέπει να συμπεριφερόμαστε. Και να έρθω λίγο και στο οφθαλμολογικό κομμάτι, το οποίο και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε αυτή τη στιγμή μια άμεση, επιστημονικά πλέον διαπιστωμένη, άμεση εξάρτηση της ανάπτυξης της μυοπίας, η οποία είναι μια πάθηση που οφείλεται σε πολλά γονίδια, τα οποία τα κληρονομούμε από τους προγόνους μας και από τους γονείς μας. Από εκεί πέρα όμως βλέπουμε μια άμεση εξάρτηση και αύξηση της μυοπίας ανάλογα με τον χρόνο στον οποίο τα παιδιά μας είναι εκτεθειμένα μπροστά σε μία οθόνη.
Και η αλήθεια είναι ότι διάβασα ένα ποσοστό που αναφέρθηκε σε αυτή τη συζήτηση, ότι μέχρι το 2050 το 70% των παιδιών θα έχει μυοπία.
Αυτό είναι ένα ποσοστό, ναι, το οποίο αυτή τη στιγμή κυρίως αναφέρεται στην Ασία. Στην Ευρώπη θα είμαστε λίγο πιο κάτω, αλλά μιλούν οι έρευνες για 740 εκατομμύρια παιδιά και εφήβους με μυοπία το 2050. Αυτά δεν συμβαίνουν επειδή άλλαξε το γονιδίωμα των ανθρώπων. Συμβαίνουν επειδή ακριβώς η δική μας η συμπεριφορά μπροστά από μια οθόνη είναι υπερβολική. Θα πρέπει λοιπόν να ξέρουν οι γονείς ότι δεν θα πρέπει τα παιδιά να βρίσκονται μπροστά σε μια οθόνη. Αν είναι απαιτητό να βρίσκονται, να κάνουν διαλύματα τουλάχιστον 30 λεπτών. Η οθόνη να απέχει μακριά από εκεί που βρίσκεται το πρόσωπό μας και τα μάτια μας. Επίσης, κάτι άλλο, να ενεργοποιήσουμε τα παιδιά να βρίσκονται στο εξωτερικό περιβάλλον, να παίζουν έξω στο φως.
Να έχουν μια δραστηριότητα.
Αυτά όλα είναι παράγοντες οι οποίες βοηθούν στην μη εξέλιξη της μυοπίας, δηλαδή η έκθεση στο φως πολλές ώρες της ημέρας. Ευτυχώς εδώ στην Ελλάδα έχουμε αυτή τη δυνατότητα λόγω του καιρού. Αλλά αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι κακά τα ψέματα, το παιδί μας είναι μια συνέχεια των δικών μας συνηθιών. Αν όπως προείπατε πολύ σωστά, είμαστε εμείς στο κινητό μπροστά και 2 ώρες σκρολάρουμε τα social media, τότε αυτό θα δει το παιδί μας. Εάν όμως είμαστε έξω και παίζουμε μαζί του και αφιερώνουμε χρόνο, παίζουμε μπάλα, παίζουμε μπάσκετ, το στέλνουμε σε δραστηριότητες, τότε δεν μένει και πολύ χρόνος για την ενασχόληση με το κινητό. Έτσι θα πρέπει λοιπόν να δούμε την απεξάρτησή μας από κάτι το οποίο είναι χρήσιμο, πρέπει εμείς να το χρησιμοποιούμε, αλλά όχι να μας χρησιμοποιεί εκείνο.
Και πόσα πράγματα έχουν αλλάξει πάνω σε αυτό, έτσι. Έχει αλλάξει ο τρόπος που τα παιδιά διαβάζουν. Η άσκηση, το παιχνίδι, ακόμα και η ανθρώπινη συναναστροφή.
Είναι πολύ συχνό το φαινόμενο να βγαίνει, να βλέπετε έξω νέους ανθρώπους οι οποίοι βγαίνουν μια παρέα να πιούν ένα ποτό και τους βλέπετε ότι ξοδεύουν περισσότερη ώρα στο κινητό τους από ό,τι ξοδεύουν να συνομιλήσουν.
Καλά και παιδιά, βλέπεις παιδιά μικρά να κάθεται το ένα δίπλα στο άλλο, να έχουν το κινητό τους μπροστά και την ίδια στιγμή να παίζουν μαζί, να συνομιλούν μαζί μέσω ενός τσάτ και να βρίσκονται δίπλα-δίπλα στο ίδιο παγκάκι.
Ναι. Αυτό λοιπόν, αυτά όλα είναι συνήθειες στρεβλές της επικοινωνίας, οι οποίες τελικά δημιουργούν και συμπεριφορικά προβλήματα, γιατί δεν αναπτύσσεται σωστά ψυχοκοινωνικά και ψυχοκινητικά το παιδί. Αυτά λοιπόν είναι θέματα τα οποία εμείς οι ειδικοί επιστήμονες θα επισημαίνουμε και καλά κάνετε και εσείς και τα αναδεικνύετε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Μένει λοιπόν σε όσους μας ακούν να κάνουν ένα βήμα σήμερα, ένα βήμα πιο πολύ από αυτό που ήταν χθες. Και αύριο ακόμη ένα βήμα και μεθαύριο ακόμη ένα βήμα. Επίσης, υπάρχουν στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή δύο πολύ χρήσιμες εφαρμογές, μέσα από τις οποίες ο γονιός μπορεί και να παρακολουθεί το παιδί τι, να δεσμεύει, αν θέλετε, κάποια site ή κάποια παιχνίδια.
Είναι
τα οποία
εφαρμογές
είναι
για το γονικό έλεγχο.
Βεβαίως, αλλά και επίσης και να περιορίζει τη χρήση του κινητού στο παιδί. Άρα λοιπόν υπάρχουν εργαλεία, αλλά το καλύτερο εργαλείο είναι η συζήτηση και η προσπάθεια την οποία πρέπει να κάνουμε όλοι μας να βγούμε από το σπίτι. Η πανδημία, ξέρετε, απέδειξε όλα αυτά τα οποία λέμε, γιατί κλειστήκαμε στο σπίτι και κλειστήκαμε και μπροστά από κάποια οθόνη. Αυτή τη στιγμή αυτά τα απόνερα ακόμη μας συνοδεύουν και θα πρέπει σιγά σιγά να προσπαθήσουμε εμπλακούμε από αυτά.
Κύριε Νίτσα, και ξέρετε, έχουμε, ας πούμε, για τους γονείς που προσπαθούσαν να βάλουν ένα όριο στα παιδιά τους, τα μικρά τώρα λέμε, ας πούμε, για το δημοτικό, εντάξει, που τους λέγανε όχι πολύ μπροστά στην οθόνη, ήρθε αυτή η πανδημία, τα βάλαμε τα παιδιά αναγκαστικά μπροστά σε μία οθόνη και για την τηλεκπαίδευση. Και λίγο μπερδεύτηκαν, φαντάζομαι, και εκεί πέρα. Μιλάμε για τα μικράκια τώρα. Από τη μία τους λέγαμε όχι πολύ οθόνη, από την άλλη είναι επιβεβλημένο, είναι επιβάλλεται να μείνεις μπροστά σε μία οθόνη 6 ώρες όσο, ας πούμε, διαρκεί το ένα μάθημα στο σχολείο. Και εκεί μπερδεύτηκαν λίγο.
Ξεχάσαμε να πούμε καλή σχολική χρονιά. Αυτό σε όλα τα παιδιά και στους γονείς φυσικά. Ναι, αυτή η πανδημία σίγουρα μας άλλαξε τον τρόπο ζωής και διατάραξε πάρα πολλές ισορροπίες. Αυτό όμως το αναγνωρίζουμε. Επιστημονικά έχει επιβεβαιωθεί, γιατί σας είπα ότι υπάρχουν εργασίες οι οποίες, τουλάχιστον μπορώ να σας πω εγώ για την οφθαλμολογία, δείχνουν αυξημένα ποσοστά μοιοπίας περισσότερο κατά τη διάρκεια του COVID-19. Είναι λοιπόν συνήθειες που σιγά σιγά θα πρέπει να τις διώξουμε μέσα από το σπίτι. Δεν είναι δυνατόν ένα παιδί το οποίο μένει σε ένα χωριό να έρχεται ο γονιός στο ιατρείο λέγοντας: «Γιατρέ, σας παρακαλώ, πείτε μας πόση ώρα μπορεί να είμαστε με το κινητό». Αυτό λοιπόν είναι μια πραγματικότητα, ξέρετε.
Το θέμα είναι ποιο είναι το πρώτο καμπανάκι, το πρώτο κουδουνάκι που πρέπει λίγο να χτυπήσει και προς τους γονείς για να πούν: «Όπα, εντάξει, εδώ πρέπει να ανησυχήσω, κάτι συμβαίνει».
Το καμπανάκι σίγουρα είναι η συνεχής ανάγκη του παιδιού, η οποία, ξέρετε, αυτοτροφοδοτείται για να βρίσκεται μπροστά σε μία ηλεκτρονική συσκευή ή να βρίσκεται μπροστά σε ένα παιχνίδι. Τα παιχνίδια είναι, όπως και τα social media φυσικά, το TikTok και το Facebook και όλες άλλες εφαρμογές, έχουν ειδικούς αλγορίθμους οι οποίοι επικοινωνούν βαθιά με τα ενδιαφέροντά μας και τον εγκέφαλό μας και επαναλαμβάνουν πράγματα τα οποία μας αρέσει να βλέπουμε. Το έχετε διαπιστώσει και εσείς ότι αν δείτε κάτι, μετά σας βγαίνει μια ιστορία ανάλογη με αυτή την οποία είδατε και ούτω καθεξής. Το ίδιο και με τα παιχνίδια και όλους αυτούς τους αλγόριθμους, γιατί από πίσω η βιομηχανία αυτή είναι μεγάλη βιομηχανία. Έχει πολλά χρήματα μέσα από τις διαφημίσεις. Καταλαβαίνετε πόσο ενδιαφέρον είναι εκεί. Άρα λοιπόν, όταν ο γονιός δει ότι αυτό το πράγμα είναι κάτι το οποίο συνεχίζεται και επαναλαμβάνεται και το ενδιαφέρον του παιδιού πλέον χάνεται από την κοινωνικοποίηση, από τους φίλους του, αυτό να βγει έξω, εκεί πρέπει να ζητήσει βοήθεια και βοήθεια μπορούν να του προσφέρουν οι ειδικοί οι οποίοι υπάρχουν στον τομέα αυτό, για να, είτε είναι ψυχολόγοι, είτε είναι παιδοψυχίατροι, είτε ψυχίατροι, για να βρούμε τον τρόπο με τον οποίο θα ξεμπλοκάρουμε αυτό το μηχανισμό εξάρτησης.
Και θα το προλάβουμε.
Κάθε, όπως κάθε... Αν μπούμε στην εξάρτηση, μετά πρέπει να το σταματήσουμε και να το θεραπεύσουμε. Το θέμα είναι να το προλάβουμε πριν μπούμε και εκεί παίζει ρόλο η καθημερινότητα της οικογένειας και η δική μας συμπεριφορά.
Μάλιστα. Κύριε Νίτσα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση αυτή που είχαμε. Να είστε καλά. Ήταν ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Νίκος Νίτσας. Λοιπόν, υπάρχει διχασμός στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αυτή τη στιγμή μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κέρκ. Η σφαίρα αυτή που έκοψε την ζωή του ανθρώπου αυτού φαίνεται ότι δεν χτύπησε μόνο έναν άνθρωπο, χτύπησε την καρδιά μιας Αμερικής που εδώ και χρόνια μοιάζει να τρώει τις σάρκες της. Ο Κέρκ ήταν το πρόσωπο μιας γενιάς συντηρητικών που αναδύθηκε στη σκιά του Τραμπ, αντιεμβολιαστής, πολέμιος αμβλώσεων, φανατικός υπέρμαχος της οπλοκατοχής και γενικός κήρυκας ενός πολιτικού ευαγγελίου που μέσα από την μυσαλλοδοξία και την ακραία πόλωση λειτουργούσε. Υπάρχει μια ανατριχιαστική ηρωνία. Σήμερα, 11 Σεπτεμβρίου, η Αμερική θυμάται το σημείο μηδέν της. Και από εκείνη την ημέρα του 2001 φαίνεται ότι ξεκίνησε ένας νέος κύκλος φόβου, υπερσυντηρητισμού αλλά και καχυποψίας που έθρεψε την άνοδο ανθρώπων σαν τον Κέρκ. Και μιλάμε για πόσα χρόνια αργότερα, 24-25 χρόνια αργότερα, η πολιτική βία στην Αμερική έχει γίνει κανονικότητα σαν να ήταν φυσικό επακόλουθο εκείνης της μέρας. Speed up, speed up, speed up. Και το χειρότερο θα είναι βέβαια το η Αμερική να μην μπορέσει να σπάσει αυτό τον φαύλο κύκλο. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Η ώρα είναι 4 παρά 3 λεπτάκια. Σε λίγο θα ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων του σταθμού με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Μέχρι αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι, ήταν ο Θάνος Τσιμέκας στους ήχους μας, η Βούλα Κουλισοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Άρα, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ο Γιάννης Πετρίδης. Από όλους εμάς, γεια. But we all know it ain't never gonna work. It must be hard having dog dreams that never come true. Don't you just wish that you could make half the speed I do? Speed I do.